الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله يبين لنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم عاشوراء فأجاب الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكفر السنة المالية إذن أيها الأحباب، عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم، وهو اسم إسلامي وليس في كلامهم، فإن العرب قد تسمى اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذلك باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع أو عشرا. يبين لنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم أن صيامه سنة مستحبة، وأن الله تبارك وتعالى يكرم صائم ذلك اليوم بمغفرة شاملة لذنوب السنة التي سبقته. بقيت الله تبارك وتعالى نيونغ تولو تي ويرو محرم تاي موي جوروم نياري فان سامدي مودون لو بريمير سونو واخه محرم جولي ني سين خيل ورا ديم تي غادا يو يوننتي بي صلى الله عليه واله وسلم ndax ci lañu daté sen calendrier ñom juliti waye lu yéme doy war moy muharram suy jot kenn ko yëf tay buñu duggé ci décembre da lay dégg dëkk bi yëp am dajja ciow ñëpp xamna ñu ci décembre parce que buñu né décembre ñepp seen xel dina dem ne amna yu ñuy préparer ci décembre amna beccëk ak ay bis yu ñu wara magal ci décembre mais nonu yalla yi ni ñu terroriser julit yi ba soufel leen yaq seeni xel ak seeni xalaat ba julit yi duñu tal sax di xam ñoom seeni janvier 1er janvier ak yeneen yi ci aju samedi passé dañu nek classe ki ñu jangal mënu ñu tay la ñepp nelaw mu ne tay le 1er janvier bu islam mal asaf mu ne mais seen rew mi ab nar la de mu ne ñu seen rew mi mais man bi jiguma fi dara luy wone ne yeen ngi 1er janvier yeen ngi muharram ane jeexna yeen tay ci 1433 mu commencé ak ñun ni ñu fébar la bu dal aduna bi alamul islami du ñu magal seeni bis mais seeni becc gi naw la seeni morom lañuy magal bisu asura bes bu yonent bi doon wor la mu digle ñu wor ko mom yonent bi joge na makka ñew medine mu fekk yahudi di wor becc bi mu ne len lutax ngeen koy wor ñu ne ko ci la yalla reccelon ci lañu yalla reccelon ñun yalla labal suñu non moy fir'aun yenen bi ne len ne ma len gëna yey ci musa bu fekke yalla dafa labalon fir'aun reccel musa ak ñamu andalon man yenen bi ma len gëna yey ci musa mu wor ko mu deg lañu wor ko yenn ci sahaba ne ko waw yow yenen becc bi yahudi diko magal nga koy wor diñu digal nañ ko magal mune nañu wor asura dewen bu fa yalla baye ma wor tasu ak asura ma wute ak ñom sallallahu alaihi wasallam yeenent bi mission mo doon wute ak yahud ak nasaran ba ci not biñu tabaxé jakk ji paré sahabatul kiram dañu proposer ñi ne nañu ut cloche mu ne kon dañuy nuro chrétien yi ñi ne nañu ut bejeun mu ne dañuy nurok yahudi ba sahaba yi ñoo teud am ñu gënt yalla yabal ay malaika malaika yi jangal leen nu ñuy nodde ñu yew waqa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wo bilal jangal ko ko lol mo indi nodde yaronte bi wute ak ñoom ci nodde ci jigen ju gis baax yahud ak nasaran bu seen gis jigen gisee baax dañ ko daan yobbu ci ginnaaw kër gi teg ko foofu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ba mu yëgee loolu mu ne isnau kullu shayin illa aljima, yéen def leen lëbbam de sëy, lekkandoo leen na bu ngeen amoon gan gu yennandoog yéen bu mu xam ne soxna si setu. Defal lépp même na ngeen tëdd ak moom sax fanaandoog moom, laal leen seen loxo fépp ba mu des jumbax bi ba ci oom yi, distance bi diggante boobu jumbax bi ba ci oom bi sa soxna bu amee règle araam na sa loxo tegu fa. Def leen lépp yonente bi wuuteeg ñoom foofu muy ñaar. Nga ñëw ci sikkim ak mustas yahudi dañuy bàyyi ñaar yëpp mu sëmbërtalu, naanu yi sëmbërtalu, sikkim bi sëmbërtalu. Yonent bi ñu ne ko nasaraan yi, mu ne dañuy wat sikkim bi bàyyi mustas bi, mu ne yéen wàññi leen mustas yi bàyyi sikkim bi, waafu liha bàyyi leen sikkim. Mu wuuteeg ñoom foofu muy ñett, mu ñëw fekk leen ñuy feetu samedi ak dimanche. Yahudi di feetu samedi, nasaraan yi di feetu dimanche, mu ñëw indi ajjuma. Noonu la toppee mbir yi, toppee ko noonu. Saa yu fekkee ñuy def dara mu def leneen, saa yu fekkee muy def dara ñuy def dara mu def leneen, ba ñoom ñu jaaxle mu ñu ne waa ji lan moo ko dal ba moom lum ñu fekkee rek mu def leneen. Ba ci noonu muy digle sax ñu woor samedi ak dimanche pour wuuteeg ñoom. Bu fekk leen ñuy julli di simi dàll, mu ne yéen sol leen seen dàll. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la wuuteeg yahut ak nasaraan lépp. Kon ñun dafa jot tey lan moo indi ay julli yu bari yi, mooy ñàkk a xam calendrier l'islam bi, ñàkk koo teewlu rek. Suñ ko xamoon di ñu ko topp comme di ñuy toppee janvier février calendrier boobu. Parce que pourquoi ñuy topp boobu? Parce que weer day dee dañ ci fayeeku xaalis bi, loolu kese la xaalis. Tey la lan nga dégg, tey la 29 nga dégg, mu ne ah incha allah nga préparé salaire kese. Mais comme bële, te bële mooy bu l'islam wa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitun linnas, gis nga bële mooy sunu bos. Ci la jigéen di ténge, ci lay simmee, ci lay jigéen di jëlee edd buñ ko fasee, ci la ñuy defee lépp aj weeru aj. Lépp lu ñuy jaamoo yàlla weeru koor, weeru tabaski ci weer woowu la. Kon weer woowu ñun dañ ko war a xam. Ci weer woowu mooy muharram bii ñu nekk tey, nekk juróom-ñaari fan, ñu war a woor kon dimanche attention ak lundi, du lundi ak mardi. Parce que Sénégal ba tey calendrier bi daf leen raw benn fan bi ñuy bañ. Moo leen tardé loo woon ca korite, moo leen tardé loo woon ci tabaski, moo leen tardel nii ci muharram. Chaque jour calendrier bi daf leen di raw benn fan, ñoom dañoo bañ rek ànd ak jul ji. Suñuy def dara rek ñu ne ba suba. Kon dimanche la tasua, lundi mooy asura ci calendrier l'islam bi. Mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala, nañu xam ne tam xarit dara du ci sunna lu dul woor, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diglee. Tam xarit dara du ci sunna lu dul woor, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diglee. Tey ci Sénégal su tam xarit jotee, mbedd yi foo tourné gis ay nag, machines yi ñuy wal foo tourné gis ñuy wal dugub, bidaa yi commencé, ay ñaan, ay sangu, ay yooyu yëpp dara yoru ci. Te li ci ëpp sax nag jëfu ceeb dola mais du l'islam. Rawatina guddi gi nga gis ab julit bu yàlla baaxee mu reer ba biiram fees, jal benn jal bu rëy ci buntu këram, ci digg kër gi njaboot gi yëpp ñëw, ñu jël bool yi di këpp. Daanaka guddi tam xarit foo dëgg ci Sénégal da ngay dégg bëm bëm, mel ne ay lacrymogène la ñuy dóor wala ay bombe, te ay bool yi ñuy këpp la waaw. Kuy ñaan kay jublul xibla nga ñaan yàlla, yàlla soriwul. Wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai bi shart mata iza daani iza daani. Yent yàlla Moussa dafa gis benn waaye bu doon ñaan xërëmam yalla dal di koy nangul dal di koy may waji don wax ya sanam ya sanam ya sanam lamiñ bi dal di gaaw mu ne ya samad yalla mu ne ko labbayka ya abdi musa mu ne yalla ki yefer la nga koy tontu yalla ne musa hal min samadin ghairi ya musa hal min samadin ghairi kan moy samad munako yalla yow yaay samad munako waji man lawo man kuma wo mo wuyuko wa iza saalaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da iza da nga bay yalla ngay ñaan bol nga bay yalla ngay ñaan bol re ba pare jal susi depp ci bol tek ci dank nan neew yi dañuy ñew res lol xel sax nangoo dafa mbir yo xamne xel sax na nguw ko wala ku xey suba na rahat na selmu ci bol bob do wanen ci anmi ba legi ñun da ngay deg ñu ne senegal ay toubé lañ est ce toub lañ sax wala nga deg ñu ne ay ciado lañ kon kay duñu nekkuñ ci l'islam l'islam bu ci nit xaxase dugg yalla lu wax ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wala tattabi'u khutwati shaytan yalla dana yeen ñi gëm yalla batu nida ñalla wo ñi gëm ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu la wax duggu len fi silmi kaffa bu waxon udkhulu rek doyna waye gis nga mu ne kaffa duggu len lepp amul ngarale afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون يا الله سبحانه وتعالى لين بقى جم لين تيرب باي لين إسلام دعوة جل أمون نارله أمون سما نيوم مام أمون سما نيوم باب أمون سما فامي الإسلام أمون لالو من شاء منكم فلي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دعوة جم رك بانا ويت واي جم ما جمنا ولا دعوة دعوة على المنو نك نارله منو نك في الإسلام yonent bi sallallahu alaihi wasallam limu jangale ci tam kharit moy koor wor kesse lenen amu ci jal bol yek xey suba tous nga lu nan ngay xol jant fatima bint rasulullah mu ci jant bi mu ngi foot nga gis ku ñame yalla ko xamne dalay wax ne dugal na tisi bu bula dugal na bu orange ayna uquluna ya ikhwan nga gis keur grand ñom ñep di xol jant da nga na faté jant bi day rakaté fa la faté mo bi tuddu tok di fot et puis bu féké at baat benn bis bobu lay fot kon dina tilim waye sunu borom subhanahu wa ta'ala soril nako lool dafa am yo xamni ba lay ñun sunu xel du ci jog amna yo xamni aduna bi sax dépassé nako waxuma la ak l'islam waxuma la xel fara duñu xel duñu am xel ñu xamne ñun ay julit lañ war nañ sori bida war nañ sori shirk war nañ sori lepp lu ñu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam sori lo rawati na nak ci yo xamne ay jikko ciado la ay ciado guddi tam xarit goor ak jigen goor ñi sol yere jigen jigen ñi sol yere goor yor ay teug teug kay dugg ci dekk bi di tankal nit ñi di yak bagage yi di sacc di agresser di violer bakay da par ñu ne ñun ay julit lañ loolu ana borom kër yi ana borom kër yi ana ñooñu yalla wax na ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran ana ñooñu alaysa hunaka rijal alaysa hunaka din wasima wal murwa xana ay goor nekk ñu fi ana diine ana kersa ana njom naka la julit di baye domam bu goor ak domam bu jigen ñu wéccante ay yéré ci kanamam mu taxaw di xol ñu taggu ko genn doxi ba 4h du matin doga ñëwaat naka la julit di baye jabaram mu genn and ak ay nit ay jigen ay magum jëm ngay gis ay magum jëm ay borom kër mbokk yi war nañu xamne nun ay julit lañ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إخوة الإيمان يستحب أن يصوم مع العاشوراء تاسعا وهو يوم التاسع من شهر المحرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما حين صام رسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فقالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع إخوة الإيمان دنيو سوب تي بتيغو عاشوراء التاسعاء dañ ci sop ci beccagu asura ab julit mu boole ci tasua bisu le 9 bi ak bisu le 10 bi nga wor moy bes bi nga xamne besu fukel besu jurom ñentel ci wéru muharram ibn abbas mo doon netali hadith bi neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wor beccagu asura mu sant sahaba yi ñu wor ko sahaba yi ne ko yow yonent yow de yaang ñuy wax beccëg bi nang ko magal te yahud ak nasaran dañ koy magal yonent bi ne sallallahu alaihi wasallam buma fi yalla baye ba dewen dana wute ak ñom dana tambale ci juroom ñentelu fan ba wor juroom ñentel ak fukelu fan sallallahu alaihi wasallam bokk yi kon nonu yonent bi sallallahu alaihi wasallam wute ak yahud ak nasaran non ñun non lañ wara wuté ak lepp képp ku yalla wuté ak yalla dañu wara wuté ak yow ku wuté ak yoon yalla muhammad dañu wara wuté ak yow ku wuté ak suñu diiné dañu wara wuté ak yow té xam ngeen né jëfi tam xarit jëfu ciaddo dëgg la waxuma la sax yoy ak yehud ak nasaran parce que ñoñu dañu silwisé duñ ko def duñu poudaru mukk jaar ci meddi di yuux di amerdé nit ñi ndax ñom dañu silwisé waye gis nga ñun ñi nga xamné ba légui dara leerul ci sunu bop aduna leerul diine leerul ñun dong ñun ñoy bayyi sunu njabo gor ak jigen genn walu mag ak ndaw nek ci meddi di yuux di ci def bida yo xamne kenn mënu la ko netali amna aya yu ñi bind beccagu tam xarit qul namu antum dakhirun bi gis am ñukoy taxaw diko jaay ci meddi da ngay boole keuy gi ak danku ci reda di lek ñu ne doto de ci at bi lol dafa meuna dindi ndogal yalla bu yalla waxe ne da ngay dé ci abi su yalla waxe da ngay dé ana kan moko meuna teggi kan su yalla ne diw mi day dé programé la kan moko meuna dindi inna ma amruhu iza arada shay an yaqulu lahu kun fayakun kan moko meuna dindi waye lol yepp ñaka jak deg diine la ak yeneen dajalo ci keuy nga gis groupe da ngay xey gis ben keur famille ñu dajalo am ku nekk digg bi di def ay askar ñepp li ci top danaka da nañ tok 10 heures ba 1 heure buñ duñ déplacer wu bida yoy fan lañ ko jëlé yonent yalla muhammad jangale wuko té dañu wara moy sëndiku comme hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad képp ku def ci diina ji dara lo xamné yonent yalla muhammad indi wuko yalla daf la koy délo man amila amalan laysa alayhi amruna fa warat kep ku sos dara kep ku fi indi dara te li nga indi dafa wute ak li yonent yalla muhammad indi yalla bayila ak lol nan len gor gor lu mbok juliti ñu yem dong ci li yalla wax ak li yonent bi indi munu ñu ko jexal bu juliti yemon ci li yalla ku yonent wax kon da nañ dundu ci aduna aljanna dundu ko alakhirah waye lan mo ñu ray moy ku indi rek ñu jël ku indi ñu jël ku indi nañ bay legi ñu selmal da ngay gis sijada jakk jëf dañ ko dessiner ay étoile façon ñaan façon julli façon azkar façon bu nek lu ne ngay gis te yonent bi yalla yoni won kenn la limu indi won lenn la ci yalla la ko jëlé won kon lan motax diiné ji julit yi wuté lu tax même ci ñaan sax da ngay gis ku ñaan ba ci yag daal di wëlbeuti ay loxo daal di euf ñu ne lila la nga rek mu ne ay neew lay ñaanal motax mu def ni fu ko jele fa kan mo wax ne boy ñaanal neew da ngay def ni sa loxo daal di wëlbeuti ginaaw euf mu dem fojele lol jotna ñu xam li yonent bi indi won ñu yem ci yonent bi limu indi won moy luy jariñ julliñ aduna di len jariñ alakhirah lepp lum len téré moy lu len di lor aduna lu len di yakal sen alakhirah waye tay lan motax moy ku ñew rek am ko indi ku ñew rek indi lo wax ñu jël motax nga gis ñu ne am nañ ay yonent am nañ ñu baye julli am nañ ñu dul wor am nañ ñu gis yalla amna kenn xamul am ñoo xam dañuy japp ba pare tok nga defay dañuy julli ñoo la ñun duñ julli lutax ala bi zikrillah akbar wala zikrullah akbar do do julli no zikr mo gëna for julli duma julli ki yalla yoni won moy indi julli yow ya gëna for muhammad yow ya gëna tegg alquran yow ya ko daqa firi ba yow nga firé ko num ko firé wul momu doon julli yow ngay do julli yow ya gëna degg yoni ci yalla muhammad alquran yow ya gëna degg abubakar umar usman ali lañ xol lool su fekke suñu borom xam xam yi di dagal ci diina ji lu yonent bi ñamewul won abubakar umar usman ali ñamewuñ ko won ñi ñoo gëna degg ñoo ñu diine wallahi law kana khayran la sabaquna ilayhi bu doon li ñi nekk lu baax la kon ñe jitu ñu ci parce que amul lenn lu baax lu yalla mësa wax yonent bi taxaw te sahabay nekkuñ ci ginnaw ne ko bo jito ñu top sa ginnaw nañ leen gor gor ikhwatal iman ñu nekk ay julit baña nek ño xam dañuy lambatu baxul fek nit ñi di def ngay def baxul inna wajadna abana ala umma wa inna ala ata lolu amul ben importance jemal dundu dekk al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin deug moy li baye ko ci yalla bul bok ci ñi sik sak lolu la yalla waxon yon ci yalla muhammad al haqq min rabbik fala takunanna min al mumtarin te deug ben kessala famaza ba'da al-haq illa ad-dalal ginaaw deug so ko fi baye rek ci reer nga jëm allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al-batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an turaddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
محمد رسول الله حي على